Kaixo, ongietorri entzule guzti-guztiei, zemoz, eguerdiko ahotsa magazina asten dugu hemen. Jantxakun irratia da, Donostiako irrati Euskaldun librea. FM-ko 107.2-an entzun gaitzakezu irrati bidez. Edo bestela, interneten sartu ezkero, jantxakun.org web horrian gaude. Eta dena prest dugunez, hasiko dugu esan bezala, gaurko eguerdiko ahotsa magazine hau. Eta ordubiak arte beraz, kontu kontari izango gaituzue Donostia inguruko kontuak aipatzeko asmoarekin. Ongi etorri, entzule zareten, guzti guztiei.
Zeruko odeiek eguzkizpiak, dagoeneko ez da dituztenean, inguruko aurren algarak eta irribarreak malko bihurtzean, bakardadea desarkatzean, nortasuna desagertzen zaigu, non gorde zen una bestiura.
Aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazine hau, 12 terdiatik ordu bitara, baina errepikapenak gogoratu urrengo egunetan goizparten entzun ditzazkezula 8:00-etatik 9:00-etara.
Ez daudenean bi oztaupadak, utxean eroso bizigarenean, orduak arrastaka doaz eta demora ezin tasun sentitzean, ate guztiak izten zirenian, laberintoak itotzen gaitu, non gorde zen una bestiura.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 9403-2525-2323. Eta bestela, interneten sartu ezkero, txantxakun.org web horrian, topatuko dituzu gure kontakturako emaila, Facebooka eta Twitterra. Txantxakun.org horixe da gure web horria, eta bertatik ere entzun gaitzakezu, streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela zuzeneko emisioa jarrai, dezakezu txantxakun.org.
Eguzkizpiak, dagoeneko ez da dituztenean, inguruko aurren algarak eta irribarreak malko bihurtzean, bakardadea desarkatzean, nortasuna desagertzen zaigu, non gorde zen una bestiura. estaupadak Utxean eroso bizigarenean Orduak arrastaka doaz eta Demora ezin tasun sentitzean Ate guztiak izten zirenian Laberintoak itotzen gaitu Non gordezen una bestiura
Ba, gaurko irratsaioari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu eta euskal prentsari errepaso luze eta zabal bat emango diogu. Eta ondoren gaurko aurkezpen musikala izango dugu Entol Sarmiento taldearen zure mundua disko berria aurkeztuko dugu. Eta gaurkoan ere ordu bat akaldera elkarrizketa bat izango dugu Reflex guneari buruz hitz egingo dugu eta Reflex gune horren arduradunak izango ditugu gaurko Jakun Irratiko irratsaio hontan eguerdiko Atxa Magazinean gure estudiotara etorriko baitira. Irratsaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela sejongo zaizkibu gaurko larogeita mar minutuak, beraz eguerdiko Ahotsa magazinaren edukina horixe izango da gaurkoan. Jan Jakun Irratia Donostiako Irrati Euskaldun librea da eta FM-ko 107.2an gaude. Interneten sartu ezkero janjakun.org topatuko gaituzu.
Zeruko odeiek eguzkizpiak, dagoeneko ez da dituztenean, inguruko aurren algarak eta irribarreak malko bihurtzean, bakardadea desarkatzean, nortasuna desagertzen zaigu, non gordezen una bestiura. Arrastaka doaz eta demora ezin tasun sentitzean ate guztiak izten zirenian laberintoak itotzen gaitu non gordezen una bestiura
Eguerdiko Ahotsa magazinean beraz dena prest Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko. Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaitu zu irrati bidez, interneten munduko edo zein puntutan zaudela. Eta gaurko irratsaioan, segituan Euskal Prentsaren errepasoaren aurretik elkarrizketa bat izango dugu. Reflex gunea edo espazio reflex delakoa ezagutuko dugu gaurkoan eta horretarako ja dagoeneko hementxe ditugu taldekideak segituan aurkeztuko ditugu. Espazio Reflex, beraz, egian kokatzen den gunea da, eta guzti horren inguruan, Nagorek, kontatuko dizkigu, kontatu beharreko guzti-guztiak. Lehenik eta behin, Nagore, ongi etorri gure estudiotara etortzeagatik.
Kaixo, egunon.
Zemuz?
Ondo.
Bueno, lehenengo aldia, txantxakun irratian, espero ez izatea azkena, ezta?
ez, espero dugu askotan izatea.
Vale. Bueno, alako izen horrekin, Espazio Reflex izenarekin, badago gune bat egian bertan kokatzen dena, ezta?
Bai, horixe. Gaude egia kalean, Donostian, eta, bueno, daramagu hiru urte hortuko katutak, eta asoziazioa dato hor linea kurba asoziazutik, eta eraiki da Project Room bezalako bat, experimentazio erraminta bezala Donostian, eta bertako eta Europako sareak aktibatzeko, beti arte eta kultura artean, kultura inguruan, gertaera artistiko independenteak sortzeko, eta...
Justo dago egia kalean hor bukoskitika gertu, ez?
Egia kalea 24an, bai, baixuan.
Eta da bajera bat, eta hor dazkazue...
Irekita dago goiz guztitan, eta pasatzeko, eta bisitatzeko, eta...
Aipatzen duzu bezala, elkarte batetik datorra, nola deitzen da elkartea?
Linea kurba.
Linea kurba. Linea kurba honek zer ikusia du artearekin, eta...
Bai, da administrazio bezalakoa. Eta gero ondi artikan sortu zen Espazio Reflex gunea, ja Project Room bezalakoa eta proiektu finkoak egiteko, tailerrak, hitzaldiak, erakusketak, deialdi ezberdinak. Ta...
Sorrera izan zen, guztion artean pentsatutako zeo zer, bai. Edo agian ez dakite suertez edo kasualidadez suertatu zen olako lokal bat topatzea?
Gauzatzen ikusten zen Donostian falta egiten zuela lokal eta gune alternatiboak izatea arte eta kultura inguruan, eta handikan linea kurba elkartetik ba, aterazan proiektua, eta pixkat aldatu da hasieratik, baina, baina bai.
Bueno, hiru urte ja denbora desente da, bai, ez? Bai. Badirudi...
Bai, ondo da, bil, bai.
Osasunez ondo zoaztela. Bai. Eta orain arteko ibilbidean zer aipatu daiteke edo, zer azpimarratu daiteke?
Ba, azpimarratu daiteke eta egin ditugun tailerrak, kontzertu experimental pilo bat egin ditugu baita, proiektu eta artista desberdinen aurkezpenak, lan mailak, euskarri gabeko deialdiak, hitzaldiak, baita adibidez, lehen urtean egin zan argazkilaritza deialdi bat, neo berri deitzen zana, eta aurten badago berriz ere, eta, bueno, amabostean, iraiak amabostean bukatzen da, asike nahi duenak, bidali dezala argazkia.
Argazkia gortxe dazkago orain Juan kamararekin egiten aida reportero grafikoana. Bai, bueno, etorri zaizkigu gorkoan hemen lagun gehiago, baina Nagore kontatuko dizkigu espazio reflexen inguruan. Bueno, ba, kontatu beharreko guztiak, esan bezala, orain arteko ibilbide opar hortan, aipatu dituzuen kontu guzti horiek. Zuen asmoak edo zuen hasierako erronka horiek bete direla uste duzu?
Bai, bete dira, eta baita gauzak aldatu dira irian eta irekiagoan, Euskal Herri irekian, iparraldean, eta hola, asike pixkat aldatu egin dugu proiektua, berriz ere oinarriak begiratu, eta beti aurrera egiteko, eta oberen egitea.
Bueno, hasieran pentsatzen dut ideia batekin, ez? Bai, sortu beti. Zan, gero egokitu behar da, baina egokitzapena ondo doala
ondo
dirudi.
Ondo doala, oso oso ondo bai.
Eta jendetzaren edo jendearen laguntza topatzen duzue,
bai,
sustengoa badago.
Bai, dakagu kolaborazio pila bat, eta jendea beti dago prest, edo zen gauza egiteko, eta gurekin elkarlanean ibiltzeko, asike oso pozik.
Espazio reflex hau, gune bat esan dugu, egia kaleko gehieta laugarren zenbakian da, egiten dezuen guztia beti hor barruan da, edo batzutan ere kalea ateatzeko asmoa dazkazue?
Normalean barruan egiten dugu, baina adibidez, kontzertuak kalera eramango ditugu, eta baita egin dugu egiarekin ateraldi batzuk, eta baita Donosti kulturarekin gauza batzuk egin ditugu, eta olatu talkan parte hartu dugu, asike badakagu denetatik.
Bueno, mundu guztiari irekia dago hau, bai. Artearekin edo lotura daukan mundu guztiak parte hartu dezake, edo nola joda dezake jendeak zuen gana?
Ba, deitzea gure telefona zenbakira, edo ta pasatzea, e-mail bat bidaltzea, beti da gaude prest jendearekin ibiltzeko, asike nahi duenak pasatzea. Eta bueno, gainera, ostira lontan, dakagu lehen da biziko erakusketa internazionala, asike bai, animatzen dizuegu...
Zazpiretan.
Bai,
hori xe. Hori hortaz hitz egin behar genuen orain, bai. Urrengo ekitaldi bezala, erakusketa bat, exposizion de pose irakurtzen denik hemen.
Bai, frantsesa da artista, ondo gez deitzen da, eta bueno, izan burua da de pose, eta jarri dugu, como subtitulo bat bezalakoa, kolore bat jarri, korona bat utzi, leio bat kendu. Eta zazpitan hasten da, eta ziklo bat izango da, da singulares deitzen den ziklo bat, erakusketa internazionalak dira, eta hori.
Beraz, hor, erakusketa areto bezala, izango da ostira honetan aurrera, baina bueno, espazio reflex ez da erakusketa aretora mugatzen.
Ez da erakusketa areto bat, baina egongo da irekita goiz guztiak, jendea erakusketa ikusteko, eta bat baino gehiago egingo dugu, luzapena izango da.
Eta artistei, bueno, espazio honek artistei agian ematen die leku bat, baina esperimentaziorako edo bilatzeko, gauza berriak bilatzeko lekua ere, tailer gisa funtzionatzen du.
Bai, dakagu tailer gisa, aurkezpenak egiteko, eta adibidez, artistak ezin badute... Ba, bere lana soportera eraman, euskarrira eraman, ba, dakago baita deialdi batzuk deitzen diala euskarri gabe, eta da artistak aurkeztea bere lana, eta mundu guztiak ikustea, eta gero difusioa egiten da baita web eta Facebooken, pixkat laguntzeko. Bai.
Bueno, hori eskertuko dute, artistek pentsatzen dut. Artisten artean gainea, ez? Dena, bueno, artistek egina izango dela pentsatzen dut, edo gehien bat arte mundutik anetorretako jendea elkartzen da, alako giro bat, giro artistiko bat ere sortzean da, espazio horren inguruan.
Bai, beti sortzen da, eta gainea, leku txikia denez, dena elkarrekin, ba, pixkat intimoagoa da, eta elkarrezketak eukitzeko, baita hitzaldiak egiteko oso ondo dago. Eta gauz politak sortzen dira.
Aipatu duzu ere elkarlana badaukazutela instituzioekin eta bar.
Bai, proiektu batzuk egiten dugu beraiekin edo kolaborazioaren bat egiten da.
Hala ere, sustengu gehiago edo beharko zenukete ekonomikoki adibidez edo horrelako...
Bueno, momentu zondo gabiltza, baina bai, beti hori beti alternatiboa zarenean beti arazo pixkat badakazu, ez?
Arazoa ez denean ordun ja alternatibatzea, ez? Bueno, earki, bueno, eta espazio refleksi buruz ze gehiago ikasi behar dugu. Adibidez, web horri bat badaukazue, non bueno, bertaratu ez daitezkenak edo agian jarraitu dezakete zuen informazio guzti hori.
Bai, noski bait, gure web horria espaziorreflex.org da, ORG, eta baita e-maila hor badakazute baita, Facebook bat badakagu, eta bain Twitter berri bat egin dugu baita, así que... Gaude teknologiekin in.
Atope.
Bai, bai.
Atope. Bueno, ba, espazio reflex beraz, egia kalean. Abuztuak 29, zazpiretan erakusketa dugu, depose erakusketa. Aurrerago begirako beste zehozer aurreratu
bai,
daiteke?
Bai, ekarri dizut, neoberri deialdiaren aldizkaria. Da, neobeaserrien nazioarteko lehiaketa, eta amabostean, irailaren amabostean bukatzen da, baina beno, beste egunen baten etorriko naiz bai.
Vale, bai bai, hementxe gaude, gainea gertu, así que dezunean etorri. Gaurkoan ja gutxinez aurkezpena egin dugu ta mendikan aurrera nahi dezunean, ba ekartzen dituzuen ekimen berrien berri emateko igo lasai deituta.
Vale, ba mi esker.
Bueno, Nagore, ba ez dakiz zeu ze gehiago daukagun gehitzeko.
Nik uste hori da la dena.
Perfecto. Ba, esandakoa, mila esker, etorri izanagatik, azalpenak eman
ba,
izanagatik.
Bai, gonbidapena leagetik, eskerrik asko,
eta... Eta esandakoa egongo gea gehiagotan ere.
Bai, noski.
Erarte.
Agur.
Sexuarekin bat izango gara, zutan igozatzen dugun bakotzean. Da geure burutik, gondete zela, gizarteko aurriritzi guztian. Beni magalean tabernetan, ispiluen aurrean etzan da, bakarka binaka. Geure gorputzez gozatu, lotxik gabe ezagutu. Sexuarekin bat izango gara, zutan igozatzen dugun bakotzean. Ta geure burutik gandete zela, gizarteko horriritzi guztian. Iguztuta zarkatu, geure gorputzez gozatu, lotxik gabe ezagutu. Sexuarekin, 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 sexuarekin bat izango gara, zutan igozatzen dugun bakotzean. Da geure burutik, gandete zela, gizarteko horriritzi guztiak. Sexuarekin bat estafados sin piedad, decisiones humeantes difuminan la verdad, maletines infectados con todo el capital, no te dejes engañar y lucha. Hay coronas en bufones que no hacen sonreír, hay poderes concentrados traficando entre sí, una lucha apaciguada por ovejas del poder, no te dejes engañar y lucha. Ni un paso atrás, ni un llanto más, el miedo controla nuestra
o encarcelan a personas sin piedad. Ideales entre rejas que nunca se apagarán, paseados por los medios de incomunicación. No te dejes engañar y lucha. Lucha ya,
lucha ya.
Te van a manipular. Lucha ya,
lucha ya.
No te dejes engañar. Ni un paso atrás, ni un llanto más. El miedo controla nuestra sociedad. Ni un robo más, ni un muerto más. Tenemos derecho a la dignidad. No es casualidad que intenten quitar caminos que llevan a la libertad. Es una pipa que hay que arrancar. Actúa ya. Ni un paso atrás.
Espacio Reflex, egian bera, egia kaleko geita laugarren zenbakian hortxe izan ditugu taldekideak hemen, eta zabaltzen ari dira ja, lekugune berri hau, bueno, berri esan digutenez, ja, hiru urte dara mate, eta esan bezala, ba, egian, arte munduari begira, Espazio Reflex. Gainera, esan bezala, amabost egun barru gutxigora bera, hemen izango ditugu berriro ere, neo berri egitasmoaz hitz egiten, beraz, izango dugu Espazio Reflex honen berri segidan. Baina gu jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazinarekin, ordu bat eta minutu bat dagoeneko. Eta orain bai, helduko diogu Euskal Prentxaren errepasori, baina onren aurretik azken orduko berriei ere kasu egingo diegu. Eta normalean egiten ohi dugun bezala eguraldiarekin hasiko dugu gaurkoan ere, azken orduko kontak eta hau frontea pasa da atzokoan eta berriro ere zeru urdinak etorri dira Donostira. Eguzkia nagusi beraz. Naiz eta arratsa delako bero dei batzuk garatzea espero den. Zaparradaren bat edo beste ekarri dezakete. Halare temperaturak altu xama 27 gradutan ibiliko gera gaurkoan Donostian. Itxasoari begira, arratsaleko bostak laurden gutxitan izango da itxasgora, itxasbera gau partean amaiketan, eta uraren temperatura, 22 gradutan dugu. Bandera horia Mutrikuko saturraranen. Baita ere Deban eta Zumaiako Itzurunen, baita Getariako Gaztetapen, Zarautzen eta Orioko Antillan, eta nola ez Donostiako Zurriolan, gainontzeko Gipuzkoako hondartzetan bandera berdea bainurako. Eta trafikoari dagokionez, Oiartzunen autobatek matxura izan du. AP8 errepidean izan da eta Irunerako norabidean izan da matxura hori. Eta Errenterian ere lanean ari dira AP8an Bilborako norabidean. Udal gobernuak portuetxe 15etik gertu dagoen espazio bati Aitor Zabaleta izena jartzea onartuko du ostiral honetan. Futbola praktikatzen den asfaltuzko espazio bat da eta bertan Realzalearen argazki eta plaka bat daude. Aitor Zabaletaren gertukoa den Ibaetako bizilagun talde batek egindako eskararen ondorioz aukeratu dute espazio hori eta erabakia Iraileko udalbatzan eztabaidatuko dute. 1918ko abenduaren 8ko arratsaldean Atletico de Madrilen eta Realaren arteko UEFako partidaren aurretik Aitor hil zuten. Erasoa Vicente Calderonen estadiotik gertu izan zen, talde fasista batek, Realzale talde baten kontra egin zuenean. Zabaleta aur bat babestu eta gero bere neskalagunaren gana zijoala ultra taldeak inguratu zuen, eta horietako batek labankada bat eman zion bihotzean. Urrengo egunean hil zen Madrilgo La Concepción ospitalean. Ondorengo epaiketak hiltzailea bakarrik zigortu zuen Ricardo Guerra 17 urteko kondenarekin. Denbora asko pasa den arren Aitor Zabaletek txuri urdinen memoria kolektiboan egoten jarraitzen du. Aitor Zabaleta taldearen jarraitzaile sutsua zen eta etxean jokatzen zituen partida guztietara joateaz gain, askotan joaten zen Izar taldearekin kanpoan jokatzen ziren partidetara. Taldea babestera. Udalak erabaki honekin oroitzapenak irauteko pauso berri bat eman nahi du. Emakumerik onartzen ez duen alardea baztertzailea ez dela esan du ohar baten bidez, alarde fundazioak, soldadu gisa ez dute andrerik onartzen hauek. Salatu du erakunde eta edabide hainbatek alarde baztertzaile esaten diotela desfile horri. Emakunde, Arartekoa eta Gipuzkoako aldundia aipatu ditu. Lintxamendua jasaten ari dela dio alarde fundazioak. Bide publikoetako konponketa brigadak lanean ariko dira Urguleko Apaizen pasarekuan gaur, arratsaldean hasita datorren astea arte. Zehazki Urgul mendiaren gune horretako mendi mazela garbitzen ariko dira, eta pasarekuan dauden bankuak ere txukunduko dituzte. Honela pasalekua bera eta Zuloaga plazako sarbidea itxita egongo dira langileak lanean ari diren bitartean. Datorren asteazkenean, irailak iru irekiko dituzte berriz pasalekua eta sarbidea. Udalak erabiltzaile eta herritarrei euren segurtasunagatik itxirik geratuko den gunera ez sartzeko deialdia egin die.
Pasa zure bizitza kontra esanetan. Hau da gure mundua, nahi dutenen modura, inertziaren jokua. Hau da zure mundua, jada bideratua, da ideiak arrastaka. Hau da gure mundua, nahi dutenen modura, ikuspegi lanbrotxua. Hau da zure mundua, jada bideratua, taldatzea. Hau da gure mundua, nahi dutenen modura,
Kirol pixka bat, Europako Ligako atarikoa nil edo biziko partida jokatuko du Realak bihar Krasnodarren zelaian eta irmo hitz egin zuen atzo Xabi Prieto kapitainak. Ez dago aitzakiarik, irabazteragoaz. Joaneko partidako bat eta utxekoari ez diotela begiratuko argitu zuen Donostiarrak. Bizkan akabada ere Eibarrari da taldea osatzen, klubak atzo jakinarazi zuen Didak Bila Ezkerregalekoa Eibarren ariko dela denboraldi honetan, Milanek utzita. 25 urte dauzka Kataluniarrak eta Espainol, Kordoba eta Rayo ere saiatu dira ura fitxatzen. Gaur aurkeztuko dute. Donostia Kirolak aurtengo diru laguntzen deialdia onartu du, 740.000 euro guztira, hirian Kirolaren alde lan egiten duten erakundeentzat. Donostia Kirolak ikastetxe zein Kirol kluben egituretan egongo egoera ekonomikoak alik eta eragin txikiena izan dezan aleginak egin ditu. Horregatik, elkarte hauentzako 2013 urteko diru laguntzen kopurua mantendu du, hirian dauden Kirol elkarte ugarik egiten duten lan garrantzitsua aitortuz.
Se vende jamás, somos fieles, somos más, emociones que se mezclan sin parar, mil motivos, ganas de animar, somos la afición.
Josu Ruiz Kiroletako zinegotziak adierazi du Donostia Kirolaren plangintza estrategikoan ezarrita dauden ildoei jarraituz, onartutako dirulaguntzak Eskola Kirola, Emakumen Kirola, Kirol Egokitua eta Euskal Herriko Kirolak lehenetsiko dituztela berriz ere. Hiru ataletan daude diru laguntzak. Kluben ohiko funtzionamendurako laguntza, 400.000 eurorekin. Eskola kirolerako diru laguntzak, 250.000 eurorekin. Eta kirol jarduera bereziak antolatzeko laguntzak, 110.000 eurorekin.
Y si sentimos que jugamos en la grada con
Diru laguntza eskaerak aurkezteko epea irailaren 26 arte luzatuko da. Interesatuta dauden elkarte guztiek informazioa osoa kontsultatu eta beharrezkoak diren inprimakiak behera jaitsi ditzazkete donostiakirola.org web orrian. Gogoratuko dugu, atzo esan genuen bezala, Donostia 1813 isildutako sarraskia egitaragua martxan dagola, bihartik aurrera. Itzaldia izango da San Telmo Museoan, zazpiretan, bihar. Testigantzekin, zergatik egin zituen testigantzak udalak, zer dira 1813 testigantzak, zergatik mantendu dira ezkutuan, Iñaki Egaña izango da izlaria. Abuztuako 30ean omenaldia egingo da. Plaza Berrian edo Konstituzio plazan behatzitan ekitaldia, behatziterritan bideoproiektzioa. Eta bihartik hasi eta igander arte erakusketa izango da alde zaharreko kaleetan zehar. Eta biharko ere gogoratuko dugu, abiadura handiko trenen aurkako protestara deitu duela mugituk datorren ostegunean, hau da, bihar Jaurlaritzaren Miramarreko gobernu kontseiluaren aurrean. Lakuako marrazoei hortzak erakutsi, atxetirik ez, lelopean. Bidali dako eskutitzan diote datorren ostegunean abuztuako 28 atxeteren aurkako protesta kalejira deitu du mugitu mugenduak Donostian, hain zuzen ere Jaurlaritzak, Miramar jauregian ospatu ohi duen urteko lehen gobernu kontseiluaren aurrean, azpigitura xahutzaile eta txikitzaile horrekiko arbuioa adirazteko. Goizeko 11etan bulebarreko kioskotik abiatuko da protesta martxa hori, Urkullu lehendakaria gainean jarrita duen atxete marrazo handi bat eramango dutelarik aurtengoan Miramarrera. Eta era honetan, HT-ren egitasmo erraldoiaren logika depredatzailea irudikatu eta baliabideen xauk eta naiz lurraldeen suntxiketa salatzeko. Un estadio, una ciudad, sus colores, un escudo que te da fuerza para volver a animar el ambiente, respirar esa gente que a tu lado gritará en cada partido sin parar. Maritxu eta Bartolo gazten historia kontatzen du Nik Maritxu, Nik Bartolo antzerkiak. Donostiako Victoria Eugenia antzokian dago ikusgai gaurtik larun batera arte. Bi gazteak txat batean ezagutuko dira eta aurrez aurre geratzea erabakiko dute. Opera bateko biltegi zaharrean pasatuko dute gaua elkarrekin. Maritxu norazoa azkanta abia puntutzat hartuta, umorea, maitasuna eta erotismoa uztartzen ditu antzerkiak. Nik Maritxu, Nik Bartolo. Victoria Eugenian gaurtik larumatera 15 €tan daude sarrerak. Gabriel Vázquezek Euskal Herriko sendabelarren inguruko hitzaldia emango du gaur Zarauzko Putzuzulo gaztetxean. Urola Kostako jardunaldi ekologikoen barruan Vázquezek nekazaritza ekologikoan lan egiten du eta zein sendabelar dauden azaltzeaz gain bakoitzaren eraginaren inguruan ere hitz egingo du. Biolurrek eta Zarauzko udalak elkarlanean antolatu dute ekitaldi hau. 7:00 izango da beraz Zarauzko Putzuzulo gaztetxean. Euskal Herriko sendabelarren hitzaldia izenpean.
Sexuarekin bat izango gara zutaniko sartzen dugun bakoitzean ta geure burutik joan daitezela gizarteko horri ditzi guztiak
Baina ba, kontu gehiago kasuntan ere zine munduarekin lotuta Donostia zinemaldiaren 72. edizioak 6 film luze aurkeztuko ditu aurten Euskal Herrian ekoitziriko zinemari zuzendutako zinemira sailean. Bi estreinaldiak eta aurten ekoitzitako 4 lanek osatuko dute film sorta.
Txikabe ezagutu, sexuarekin bat izango gara, zutaniko sartzen dugun bakoitzean, da geure burutik gandaitezela gizarteko horriritzi guztia.
Bi estreinaldiak Euskal Zinemaren Irizar saria eskuratzeko lehiatuko dira, baita zinemaldiaren beste edozein sailetan aurkezten diren eta gutxienez 120 euskal ekoizpena duten gainerako lanak ere. Beti ere mundu mailako estreinaldiak badira. Irizar saria nori eman epaimai espezifiko batek erabakiko du eta saridunak 20.000 euro gordin irabaziko ditu filmaren ekoizlearentzat.
Geure gorputzez gozatu, lotxik gabe ezagutu. Sexuarekin, 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 sexuarekin bat izango gara, zutani gozatzen dugun bakoitzean. Da geure burutik, gandaite zela, gizarteko riritzi guztiak. Sexuarekin bat izango gara, zutani gozatzen dugun bakoitzean.
Sexuarekin bat izango gara, zutaniko sartzen dugun bakoitzean, ta geure burutik.
Irailaren amairuan, Intxaurrondon ospatuko den KOSK ekimenaren barruan, protagonismo berezia izango dute Idiazabal Gaztak eta Pintxoek. Beste hainbatek egintzen artean, euskal sukaldaritzan garrantzitsuak diren bi produktu horien lehiaketak izango baitira.
Eskutatu zuten itzalpean, erakutsi ziguten beldu.
Luis Irizar gunean, Txaparrene parkean, ospatuko da Idiazabal Gaztaren Juan Mari Arzak sari nagusia. Bertan parte hartuko dute Idiazabal Gazta jatorrizko izendapenaren barruan dauden ekoizleak. Bertako epaimaiko kide izango dira euskal sukaldari eta gastronomia kazetariak. Duela hogei urte Intxaurrondoko gastronomia astearen baitan ospatzen zen Juan Mari Arzak sari nagusia, eta euskal gastronomiaren festa izan nahi duen KOSKek berreskuratu egingo du. Aurtengoan gainera, ekoizleek haientzat hain garrantzitsua den Ordiziako lehiaketa ospatu, eta hiru egunetara, arantzak entzeko aukera izango dute Intxaurrondon.
Geure gorputzez gozatu, lotxik gabe ezagutu. Sexuarekin bat izango gara, zutani gozatzen dugun bakotzean. Ta geure burutik gandaite zela, gizarte korriritzi guztia. Geure gorputzez gozatu, lotxik gabe ezagutu. Sexuarekin, 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 sexuarekin.
Horrekin batera eta Idiazabal Gazta jatorrizko izendapenaren laguntzarekin aurrentzako gazta ikastaro bat ere antolatuko dute. Aurrek gertutik ezagutu ditzaten gazta ekoizperaren eta gazta beraren ezaugarriak. Gainera batzuk gazta bat egiteko aukera izango dute artzain batekin batera. Hilda gunean, Larratxone Kulture Etxean, kokatuko dute Pintxoaren kilometroa. Peio García Mianok Donostian antolatu zuen De Pintxos miniaturazko sukaldaritzaren nazioarteko kongresuaren baitan zegoen Pintxoaren tunela ideia berreskuratu, eta Intxaurrondo kalean zehar kokatuko du Intxaurrondoko gastronomia elkarteak irailaren amairuan.
Engañados por corbatas, estafados sin piedad.
Kilometro horretan zehar hainbat taberna eta jatetxeren postuak aurkituko ditu jendeak Pintxo banarekin. Hasieran, txartel bat emango zaio gerturatzen den bakoitzari. Amaieran dastatutako Pintxoen artean onena zein den bozkatu dezan. Azken finean, herritarrek aukeratuko dute zein taberna edo jatetxek irabazten duen zaporeak bat sari nagusia. Pintxoen postu ez gain, bidean zehar hainbat edari postu ere kokatuko dira. Gaur, abuztuak 27 arratsaldeko 6etan Sakana, Aritzaren lurra ibilbide interpretatiboa zabalduko dute Altsasun. Bertan izango da Juan Carlos Izagirre Donostiako alkatea. Dantzalekuko Ariztian kokatua ibilbideak Sakanako Aritz zaharrak ontzigintzarako erabiltzeko prozesua ezagutaraziko du. Jasangarritasuna, historia eta teknologia elkartzen dituen ingurunea. Horrela, 16. mendean, zama ontziak eraikitzeko aritza erabiltzen zenean eginiko basoen ustiapena jarri nahi dute balioan. Ibilbidearen 700 metroetan informazio panelak eta 10 txantiloi topatuko ditu bisitariak, zuhaitzetan, garai batean, haien zurarekin ontzigintzarako lortzen ziren piezak interpretatuko ditu. Hala nola, San Juan belaontzia eraikitzeko erabilitakoak, zein Donostia 2016 Europako Kultur Hiriburutza proiektuaren enbaxada mugikor izango dena.
Era berean bisitariak ontzirako pieza jakinak lortzeko zuhaitzen lepatzea nola egin zen ikusi eta lepatze hau behartzen atalaren araberakoa zela ezagutu ahal izango da. Ibilbidea 16. Mendeko San Juan Belantziaren erreplika eraikitzeko proiektuarekin lotuta dago eta sakanako basoen kudeak eta itxastiarra ezagutaraztea du helburu. Ekimen hau DSS 2016 Albaola Fundazioa eta Sakanako Ibarraren arteko elkarranean oinarritutako proiektu zientifiko eta kulturala da eta Donostia 2016 Europako Kultur Hiriburutzaren barnean kokatzen da. Altsasuko udalak, Nafarroako gobernuak eta FAEDERrek diruz lagundu dute. Zabaltze ekitaldia arseiretan hasiko da. Lankidetzan aritutako elkarten ordezkarien parte hartzearekin. Ondotik, ibilbidean zehar bisita gidatu egingo da Albaola itxas kultur faktoriaren eskutik, eta bukatzean, askaria, herriko musikariek girotuta. Behatzitan, Ane Etxegoien eta Baionako Aizko Abesbatzak kontzertu emango dute Nafar Gobernuko Kultur Programari esker. Donostia 2016 Fundazioak, Albaola Fundazioak eta Sakanako Ibarrak hiritar guztiei gonbidapena luzatu diete Sakana, aritzaren lurra ibilbidearen aurkezpenera.
Hay coronas en bufones que no hace sonreír, hay poderes concentrados practicando entre sí, una lucha apaciguada por ovejas del poder, no te dejes engañar. Y lucha. Personas sin piedad, ideales entre rejas que nunca se apagarán, paseados por los medios de incomunicación, no te dejes engañar y lucha.
Bueno, ba, ordu bat aterdiak pasa dira, ordu batak eta 32 minutu terdi ditugu eta eguerdiko ahotsa magazinean aurrera jarraitzen dugu. Bueno, egin dugu Euskal Prentxaren errepasoa, espazio reflex gunea ezagutu dugu, egian kokatzen dena Nagorek eman dizkigu azalpenak eta dagoeneko gure web horrian dauzkazu azalpen horiek, grabazio hori, janjakun.org web horrian dago, eta guk aurrera egingo dugu gaurko protagonista musikalak ezagutzeko asmorekin, Entol Sarmiento, ETS taldearen zure mundua diska aurkezten ari gara gaurkoan. Taldea izen honekin 2005. Urtean sortu zen. Arabako hego ekialdean kokatzen da. Hasieran bateria, basua eta gitarra zuen punk talde hirukotea zen. Baina 2007 aurrera eskadoinuak bat egin zuten taldearekin. Trompeta eta tromboi bat sortu zutelarik, zituztelarik. Hasiera batean, 2008an, 6 abestiko maketa bat grabatu zuten, eta geroago, Entol Sarmiento talderen bigarren diskoa izango zena 2012an, Hacia la Luna izenburuarekin atera zen.
Guiados por corbatas estafados sin piedad, decisiones humeantes difuminan la verdad, Martín.
jardines infectados con todo el capital. No te dejes engañar y lucha.
Ondo joan zitzaien pasaden urteko disko horrekin, edo 2012ko diskoarekin. Eta 2013ko abenduan grabatzera sartu ziren gaurkoan entzuten ari garen disko hau. Zure mundua.
Hay coronas en bufones que no hacen sonreír. Hay poderes concentrados traficando entre sí. Una lucha apaciguada por ovejas del poder. No te dejes engañar y lucha.
Aritz Arregi izan da soinu teknikaria diskoren grabazioan. Igain estudioan eginda grabazio hori Usurbilen hemen Gipuzkoan. Masterizazioa egiteko Madrid aldera jo dute eta bertan Juan Hidalgok egin du lan hori. Ekoizpena talderen esku eta Inigo Etxezarretaren esku gelditu da.
Tanto encarcelan a personas sin piedad, ideales entre rejas que nunca se apagarán, paseados por los medios de incomunicación. No te dejes engañar y lucha. Lucha ya,
lucha ya.
Te van a manipular.
Kolaborazioak izan dituzte disko honetan grabazioan. Edu Sánchezek adibidez teklatuak jo ditu eta aurkitu genituen izeneko abestian Ariadna Bilatek biolina jo du. Abesti berdinan Pablo Ajamilek biolontxeloa jo du. Liburuxka ere badakar disko honek argazki eta hitzekin eta zenbait daturekin eta guzti horren diseinua Ezekiel Hurtadok egin du. Entol Sarmiento ETS Arabako taldeak zure mundua kaleratu berri du.
Zauri gabeko arima azken jaiotako izakia nauzu aurrean. Zorro bat sortzen ari da zalean, nire inguruan. Izarteko jostunak diseinatu duen jazkera guztionzat. Rebetaria, non dago zera, ta supernia.
Aurkezpen kontzertuak egin zituzten udara aurretikan, hemen adibidez Donostian dokan izan ziren, eta udaran zehar, bueno, ba, jarraitzen dute, kontzertuak eskaintzen, zure mundua Entol Sarmiento ETS-eren disko berria aurkezten. Iñigo Etxezarreta abeslari nagusia eta gitarra. Ruben Campinun basu eta koroak. Floren Diaz bateria. Ruben Terreros trompeta eta Javier Lucas tromboia. Dagoeneko entzun ditzazke zuen Tol Sarmientoren zure mundua disko berri honetako abestiak gure berrikuntzen atalean duela gutxi berritu genuen eta bueno ba 15-20 bat disko izango ditugu bueltaka egunero berrikuntzen atal horretan iristen zaizkigun diska guztiei tartetxoa egiten diegu aurkezten ditugu hemen eta gero berrikuntzen atal horretan sartzen ditugu beraz bueno, ba, zure diska, maketa, bidali nahi baduzu, ba, lasai asko, guk dena jasotzen dugu eta dena aurkezten dugu.
Non dago zera, ta superdia, gure arresia, emendania, non dago zera, eta karrera, balintzatua, emendania, non dago zera, ta superdia, gure arresia, emendania, non dago zera, eta karrera.
Entol Sarmientoren disko ontatik beraz kanta bat aukeratuko dugu segituan entzun alizateko eta bere osotasunean jarriko edo aukeratu dugun kanta jarriko dugun abestia Somos izeneko abestia da. Entol Sarmiento eta gogoratu zure mundua diska kalean dagoela dagoeneko.
Un día se hizo con todo del capital. A costa de las ilusiones, de las esperanzas y la libertad. Nuestra tierra gira y gira y esto se repite, pues vaya qué casualidad. Y los medios camuflan las realidades que vienen de muy atrás.
Erki ba, jarraitzen dugu irratsaileren azken 15 minutuetan sartuta eguerdiko ahotsa magazinean zaude. Jantzakun irratian Donostiako irrati euskaldun librean eta Entol Sarmiento ETS-ren zure mundua diskaren abestiekin jarraituko dugu irratsaileren azken atal edo tarte honetan agenda kulturalarekin adibidez jarraituko dugu. Donosti Kulturak eskaintzen duen aste honetako antzerki eskaintzari dagokionez, gaurtiko igandera. Una boda feliz ikuskizuna izango da. Lehen aipatu dugu Nik Maritxu, Nik Bartolo. Eta hoy el diario de Adán y Eva. Espazio Reflexekin izan dugu elkarrizketa gaurkoan eta beraien kokaleku gune eta egitasmoaz hitz egiteaz gain aipatu digute ere abuztuak 29 beraz etzi ostiralarekin 7:00 erakusketa bat izango dela erakusketa inaugurazioa izango da Depose izeneko erakusketa Espazio Reflexen egia kaleko 24. zenbakian. Kike Amonarriz eta Carmelo Ayestaranen arteko solasaldia izango dugu gaur, goza daiteke gehiago liburuaz. Euskara mintzaga izango da.
Que me dejes salir de fiesta, que yo no la voy a liar. Sabes que no bebo ni gota, que siempre soy muy formal.
Zazpiretan izango da eta sarrera doakoa da jarleku guztiak bete arte.
Que me dejes salir de fiesta, que yo no la voy a liar. Sabes que no bebo ni gota, que siempre soy muy formal. Que me dejes salir de fiesta, que yo no la voy a liar.
Garoa Kultur Laborategian izango da aipaturiko, Kimke Amonarriz eta Carmelo Ayestaren markatu arteko solasaldia. Bihar artikutzan ere gogoratu lauretan bertsosaio bat badagola Beñat Gaztelumendi eta Jon Martinekin. Aipatu dugun Donostia 1813 isildutako sarraskia testigantzak, zer dira 1813ko testigantzak, zergatik konmantendu dira eskutuan, itzeldia Iñaki Gainarekin bihar 7etan San Telmo Museoan. Gaztagintza argazki erakusketa abenduaren 30er arte San Telmo Museoan. Irunen Mentxugal eta Irungo pintura ondarea erakusketa igander arte Fikoban. Eta gogoratu gaur itzaldia dagola ere sendabelarren onuren inguruan 7etan Zarauzko Putzuzulo gaztetxean. Bueno, ba, hortxe gaurko agenda kulturala eta Entol Sarmiento ETS-eren zure mundua diskoko abestiekin, gutxinaka, gutxinaka, irratxaren azken minututara goaz. Amabi iterritan hasi dugu gaurko eguerdiko hau txamagazine hau. Eta ordubiak arte, 80 minutuz beraz, beti egiten ohi dugun bezala, Donostia eta inguruko aktualitatea jorratu dugu gaurkoan ere.
Aurkitu genituen gure ametsak, aurkitu genituen itzalpea, aurkitu genituen gure izarrak, aurkitu genituen aspaldia, aurkitu genituen lehen jolasak, geure izbiak egun sentian, aurkitu genituen lehen kantuak, lehen sekretu eta irriak, aurkitu zenituen nire emozioak, nire beldurrak nire ondoan, aurkitu genituen mundu berria. Batera esetz ez garela urtanta hotz eta zapalduak, esetz ez hau dela bakarri gure begiraden artean, ez zaitut ba nire bihotzetik aztu nahi, eta ez ez garela. Momentu zaien ispilua, aurkitu genituen azken mus.
Eguerdiko haotxa magazina aste azken eta ostegunero egiten dugu, zuzenean 12:30 ordubiak arte.
Agurtu genituen gu.
Bestalde, errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke goizpartean, hau da aste azken ostegun eta ostiraletan 8:30-9:30.
Otzeta zapaluak esetz ez hau dela bakarri gure zaitupa, nire bihotzetik aztu nahi, eta ez, ez garela, ez garela.
Gaurko eguerdiko ahotsa magazinean 12:00 hasi dugu azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin. Barkatu, horren aurretikan elkarrizketa izan dugu. Euskal Prentsaren errepasoa berandu xago etorri da.
Elkarrizketa gaurkoan Espazio Reflex taldeko kidei egin diegu bereziki Nagore izan da gure galderei erantzuten, baina Nagorez gain hemen izan ditugu ere gainontzeko kideak bisitan eta argazkiak ateratzen. Dagoeneko irratsaio hontan egindako elkarrizketa horren grabazioa gure web orrian bisita dezakezu, jantzakun.orgen, eta Espazio Reflexekoek esan diguten bezala, hementxe egian egonda eta ekimen desente antolatzen dituztenez, ba aurrerantzean gehiagotan igoko dira irratira, zuzen-zuzenean aipatzeko beraien ekimen guzti horiek. Beraz, ongi etorriak ere, beti ere bezala, gaiontzeko edozein bezala, baina hauek bereziki, Espazio Reflexekoak, eguerdiko hau txamagazinean, izango dugu hemendik aurrera ere beraien berri.
Beti nire ondoa, maite zaitut anaia. Beti nire arima, maite zaitut lastana.
Eta eguerdiko hotxa magazinean Espazio Reflexekin egindako elkarrizketaren ondoren bai osatu dugu Euskal Prentxaren errepasoa azken orduko berriak izan ditugu eta protagonista musikala gaurkoan Arabaldetik etorri zaizkigu Entol Sarmiento ETS taldearen bigarren diska luzea da kalean dago dagoeneko Zure Mundua izenarekin diskaren inguruko datuak eman ditugu eta bertako musika entzunal izan dugu irratsaio osoan zehar.
Benituen gure izarra aurkitu genituen aspaldia, aurkitu genituen lehen jolasak geure izpiak egun sentian, aurkitu genituen lehen kantuak, lehen sekretu eta irriak, aurkitu zenituen nire emozioak, nire beldurrak nire ondoan, aurkitu genituen mundu berria batera. Ez garela urtanta hotz eta zapalduak, esetz ez haudela bakarri gure begira den artean.
Irratsaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejuntzaizkigu gaurko 90 minutuak.
Ez garela, ez garela.
Gogoratu Jantzakun irratian gaudela 107.2 FM-an Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu.
Aurkitu genituen lehen zauriak, momentu zaien ispilua.
Irrati bidez, beraz, Donosti inguruan entzungo gaituzu, bestela.
Gozatu.
Munduko edozein puntutan zaudela Jantzakun irratiaren emisioa jarraitzeko, internetera jo beharko duzu.
Genituen gure begia.
Jantzakun.org da gure web horria, bertan dago streaminga gure zuzeneko emisioa entzuteko munduko edozein puntutan zaudela, baita ere mobiletako aplikazioa, kontakturako emaila, Facebooka edo Twitterra, eta irratsaio guztien grabazioak ere antxe dituzu, baita ere elkarrizketak, eta bar, irratsaio zar guztiak, bisita ditzazkezu, grabazioak gure web orrian daude jarrita. Jantzakun.org. Inork irratsaio bat egin nahi baldin badu ateak zabalik ditugu urrengo aste artean, hilabeteko lehenengo aste artea izanik, bilera eguna dugu Jantzakun irratian, eta bertara hurbildu zaitezke zure burua aurkeztu eta irratsaio bat egiteko eskariarekin. Erresa jarraitzen dugu, ez da gauza askorik behar, azkar ikasten da teknika aldetikan zer behar den, eta irratsaioa euskeraz izatea da eskatzen dugun baldintza bakarra.
Ez garela. Ez garela, urtanta hotz eta zapalduak, esetz ez haudela, bakarri gure begira den artean. Ez zaitut ba, nire bihotzetik aztu nahi eta ez, ez garela.
Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta esan bezala irratxoio guztiak euskara gutxean egiten ditugu. 24 orduz, emititzen ari gara. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu. Eta gainera, bueno, ba, irratsaio berriak ate joka dauzkagu, laister aurkeztuko ditugu. inguruko disjokeien disjokeiei zuzendutako irratsaio berri bat, antzerki gintzari zuzendutako irratsaio berri bat, ipuin gintzari zuzendutakoa agian ere, guzti horiek laister txantxakun irratian.
Nire ondoa maite zaitut anaia.
Besterik ez. Gaurkoz eguerdiko ahotsa magazina amaitutzat emango dugu. Eta bihar osteguna hementxe izango gaituzue berriro ere. Eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mil esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun polita izan dezazuela. Ondo segi, agur.